Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីជោគជ័យរបស់ក្រុមបាតុករប្រជាធិបតេយ្យអាចជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសេតវិទូភ័យខ្លាចថាធនធានគីកណ្ដាលគ្មានអធិបុលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកស្រុកនៅព្រំដែនកាស្មៀរមួយសុំឲ្យលោកម៉ូឌីបញ្ឈប់ស្ថានភាពមានអាសន្ននៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចាកចេញរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូពីវេណេស៊ុយអេឡាមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅនីហ្សេរីយ៉ាកសាងជីវិតថ្មីឡើងវិញអាចទេដែលថាចំណាយពេលច្រើនប្រើទូរស័ព្ទបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចំនួន Z អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមបាតុករយុវជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបានធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាង3ខែមកហើយមូលហេតុនៃការតវ៉ាគឺដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបច្ចាប័ន្នដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោសទៅឲ្យប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការតវ៉ាយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងជួនកាលប្រកបដោយហិង្សាផងអាជ្ញាធរស្វ័យ័តទីក្រុងហុងកុងបានសុខចិត្តបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទោះជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតវ៉ានេះប៉ុន្តែក្រុមបាតុករនៅតែបន្តការតវ៉ានៅឡើយដោយបន្ថែមការទាមទារលើចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញពីជ័យជំនះរបស់ក្រុមបាតុករប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិងមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកុងសុថានរិទ្ធជាមួយសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារា
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យតើមូលហេតុសំខាន់នៃការតវ៉ារបស់ចលនានិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្អីដែលជាគោលការណ៍សំខាន
់គោលការណ៍សំខាន់ដែលនិស្សិតងើបឡើងតវ៉ានឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលនិស្សិតមើលឃើញថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងព្រៀងពីគេព្រៀងច្បាប់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាច្បាប់បច្ចាប័នបានន័យថាការដោះបញ្ជូនអ្នកទោសនៅពេលដែលកាត់ទោសហើយទៅទីក្រុងពេកាំងនេះជាកិច្ចការមួយដែលនិស្សិតមានការបារម្ភឬក៏ពលរដ្ឋហុងកុងទូទៅមានការបារម្ភខ្លាចសេរីភាពនេះឯងត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងអាចបញ្ចេញទស្សនៈមតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់លើការដឹកនាំរបស់ទឹកដីហុងកុងបានចឹងហើយបាននិស្សិតងើបឡើងតវ៉ាមុនគេចលនានេះយើងឃើញមានចម្លែកខុសពីចលនាផ្សេងៗវិញចលនានេះគឺគាត់ពាក់អាវខ្មៅគេហៅថា black veil រលកខ្មៅមួយដែលនៅលើទឹកដីកោះនេះហើយដែលអ្វីដែលចម្លែកដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺឃើញនិស្សិតជាច្រើនជាកូនចៅរបស់ពលរដ្ឋនៅហុងកុងនោះនៅពេលដែលខ្លួនចូលទៅរួមបាតកម្មគឺឪពុកម្ដាយគឺទៅអមដំណើរទៅយកចិត្តទៅដាក់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនេះដែរមានដូចថាមានចលនាមួយធំពលរដ្ឋច្រើនហើយមានការស្រុកស្រួលនឹងការអភិគ្នាខ្លាំងហើយសុទ្ធតែកម្លាំងដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នបញ្ញវន្តស្ថាប័នអ្នកច្បាប់អ្នកមេធាវីចេះនេះជាកត្តាមួយដែលរងមមដែលដាក់ជំនន់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពេកាំងគិតពិចារណាទៅលើការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋហុងកុង
ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្ដល់បច្ចាប័នបញ្ជូនអ្នកទោសតើទីក្រុងពេកាំងហេតុអីក៏វាជាចំណុចក្តៅកគុកខ្លាំងម្ល៉េះបើគ្រាន់តែមានការបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនោះ
កាលណាបើច្បាប់ បញ្ជូនហ្នឹងថាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងវាចេញជាចូលជាធរមានការអនុម័តហើយបានន័យថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក៏អាចមកតាមក្រោយដែរចឹងហើយបានពលរដ្ឋហុងកុងបារម្ភថាច្បាប់នេះវាមិនជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេវាជាបន្ទុកមួយធ្ងន់ប៉ុន្តែគិតថានឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនឹងកើតឡើងតាមក្រោយប្រសិនបើអាជ្ញាធរហុងកុងអនុវត្តឬក៏ធ្វើអ្វីៗមិនផ្អែកទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នេះកាលណាបញ្ជូនអ្នកទោសដែលកាត់ទោសនៅទីក្រុងហុងកុងហើយបញ្ជូនទៅពេកាំងបានន័យថាការគោរពសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងគុកឬការគោរពឲ្យតម្លៃពលរដ្ឋបែបប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ដូចការអនុវត្តឬការអនុវត្តការអនុវត្តទោសនៅទីក្រុងហុងកុងដែលជាទឹកដីដែលមានសេរីភាពដែលគ្រប់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទេអានោះគឺជាកត្តាព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងច្រើនជាងគេបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យទីបំផុតទៅក្រោយពីចលនាបដកម្មច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកយើងឃើញថាអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងចេញតើនេះចាត់ទុកជាជោគជ័យរបស់ក្រុមបដកម្មហុងកុងទេ
អានេះជាចរន្តមួយដែលយើងអាចថាជាការជោគជ័យជាការរួមគ្នាហើយបានទទួលនៅការឯកភាពតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងហើយដោយចោទតបបានថាអាជ្ញាធរហុងកុងសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋហុងកុងស្នើឡើងអញ្ចឹងបានតែចោទតបទៅនឹងការទៀនទារបស់ពលរដ្ឋហុងកុងឲ្យបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទយើងមើលទៅវាជាជោគជ័យរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែតើយើងអាចឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនគ្រប់គ្រាន់មកលើទីក្រុងហុងកុងឬមួយក៏ទីក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិសម្រេចធំជាជាងការស្ដាប់ការបង្ហាញផ្លូវរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង
តាមពិតទៅនៅក្នុងគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសគល់ទឹកដីហុងកុងឲ្យចិននេះបានព្រមព្រៀងគ្នានៅការគោរពនៅការសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីហុងកុងនេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ត្រូវគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនគោរពតាមគោលការណ៍នេះក៏វាជាសម្ពាធមួយដែលលោកខាងលិចជាពិសេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដឹកដៃចូលកិច្ចការនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអាចមានកត្តាបារម្ភមិនមែនថាចិនមិនចង់ចាត់វិធានការទៅជាឯកភាពឬការសិទ្ធិអំណាចឬការទុតិយភិតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកត្តាបារម្ភទៅលើការបះបោរខាងទីពលរដ្ឋហុងកុងហើយទី1ទី2មានការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចជាពិសេសយើងហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង់គ្លេសហ្នឹងតែងតែនៅពីក្រោយកត្តាបឋមបារម្ភមួយទៀតបើសិនបើចិនចាត់វិធានការខ្លាំងដូចនៅឆ្នាំ1989នៅទីយោធាអានណេះនោះវាអាចជាបញ្ហាមួយទឹកដីតៃវ៉ាន់ដែលរៀបគេហៅថាជាទីតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទៅជារដ្ឋឯករាជ្យខ្ញុំគិតថាអាចមានការរំជើបរំជួលឬក៏អាចហៅថាប្រកាសឯករាជ្យកថាបានដែរអញ្ចឹងហើយកាលណាបើមានបញ្ហាបង្ក្រាបសង្គ្រាមកើតឡើងគឺជាកត្តាមួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលពេកាំងខាងដែរបាទតែថាការសម្ពោធសម្រួលការសម្ពោធសម្រួលនេះក៏ជាកត្តាមួយដោះស្រាយឬក៏គេហៅថាទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែករបស់លោកខាងក្រៅដែរបាទ
មានន័យថាប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះមុខចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតវ៉ានឹង
បាទបើសិនបើបង្ក្រាបដោយគេហៅថាហិង្សាឬក៏ប្រើកម្លាំងទ័ពខ្លាំងខ្លាចិនក៏មានការបារម្ភទៅនឹងការប្រកាសឬការទាមទារយកប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យពីបណ្ដាទឹកដីដូចជាតៃវ៉ាន់ជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើតៃវ៉ាន់ជាកត្តាចាំបាច់ដែលកន្លងមកចិនគម្រាមនឹងការធ្វើសង្គ្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពប្រសិនបើចិនតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យនេះជាកត្តាមួយបារម្ភហើយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញកម្លាំងលោកខាងលិចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើសម្ពាធនៅសមុទ្រចិនខាងកើតហ្នឹងឬថាសមុទ្រចិនដែលតៃវ៉ាន់នៅជាមួយជប៉ុនចិនហ្នឹងហើយចិនខាងកើតហើយអានេះដែលកត្តាមួយដែលចិនមានការបារម្ភដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាជយើងឃើញថាចលនាតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតហុងកុងទទួលបានជោគជ័យនៅលើអ្វីដែលពួកគេចង់បានក៏ប៉ុន្តែតើយើងអាចក្រឡេកមើលមកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបែបម៉េច
ខ្ញុំគ្រាន់តែចាំបញ្ជាក់ថាវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យស្តង់ដា2ស្តង់ដា3ទេព្រោះធម្មនុញ្ញតែមួយការឲ្យសេចក្តីបានទៅលើការទទួលស្គាល់ក្រុមសានៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមួយទេគំតែអ្វីដែលខុសគ្នារវាងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋហុងកុងគ្រាន់តែពលរដ្ឋហុងកុង មានការស្រុះស្រួលគ្នាសហការគ្នាមូលមាត់គ្នាទាំងអស់ហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាអត់មានការស្រុះស្រួលគ្នាទេមានការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋហុងកុងអត់មានការភ័យខ្លាចអត់មានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការគេហៅថាចាប់ចងខ្លាំងអីឬក៏ភ័យពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លាំងខ្លាទេហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីលោកខាងលិចគឺអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាដោយពលរដ្ឋហុងកុងទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណារាយើងឃើញថារបៀបដោះស្រាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចជាគំរូមួយដែលយើងគិតថាជាគំរូល្អអាចមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេ
យើងឃើញថាមានគម្រោងមួយល្អដែលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគួរពិចារណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវការអ្វីដែលពលរដ្ឋទាមទារហើយគ្រប់នៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងដែលរដ្ឋសម័យបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយអាចធ្វើទៅបានអាចធ្វើជា model បានហើយមិនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេហើយបើសិនបើមានឲ្យចលនាដូចនៅហុងកុងកើតឡើងហើយអត់បានដោះស្រាយឆ្លើយតបដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវាអាចជ្រួលច្របល់វាមិនអាចស្បស្កាត់និងមិនអាចរក្សាស្ថិរភាពបានទាំងស្រុងទេបាទ
សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសុវណ្ណារា
បាទអរគុណបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសុវណ្ណារាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA និងលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីជោគជ័យរបស់ក្រុមបាតកោប្រជាធិបតេយ្យអាចជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអន្តរជាតិមួយបានរកឃើញថាកុមារបានក្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនភាគច្រើននៃកុមារដែលរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំអញ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាទិន្នន័យដែលរកឃើញនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើការពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានរីករាលដាលដល់ក្រុមកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី13ដល់18ឆ្នាំនិងបានសាយភាយពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់របាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង10ទំព័ររបស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ដែលគាំទ្រដោយជនជាតិកូរ៉េបានរកឃើញថាកុមារចំនួន 4.9% ក្នុងចំណោមកុមារសរុបចំនួន283នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសអះអាងថាពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានគេណែនាំនិងលួងលោមឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្នកដែលណែនាំនិងលួងលោមនោះភាគច្រើនជាមិត្តភក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេដោយឡែកកុមារ 3.4% រាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយគ្រឿងញៀនទាំងនោះជាប្រភេទមាតកកដែលពួកគេទទួលបានពីមិត្តភក្តិនិងអ្នកជិតខាងលោកសុកឌូប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងរៃអង្គាសថវិការនៃអង្គការ Good Neighbors Cambodia ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមកុមារនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិជួបផលវិបាកនៅពេលខាងមុខ
អ្វីដែលយើងបារម្ភសំខាន់ជាងគេនៅត្រង់ថាប្រសិនបើថ្នាំញៀនមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យមានលក្ខណៈជាបន្ទាន់ហើយដោយដំណើរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទេជាមួយវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយអភិវឌ្ឍនេះគឺនៅត្រង់ថាចាប់ផ្ដើមពីកុមារនិងយុវជន
លោកសុកឌូបន្ថែមថាការស្ទង់មតិនេះនឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចប្រើសម្រាប់តាមដានលើកិច្ចខិតខំរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមកុមារងាកទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយបោះបង់ចោលការសិក្សាអង្គការ Good Neighbors Cambodia បានចាប់ផ្ដើមការស្ទង់មតិលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមកុមាររយៈពេល3ខែគិតពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះការស្ទង់មតិធ្វើនៅក្នុងភូមិចំនួន81 ឃុំ19នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាសុងមតិដដែលបាននិដឹងទៀតថាការសិក្សាបានបង្ហាញថាកុមារចំនួន 15.9% ធ្លាប់ឃើញការជួញដូរឬប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានកុមាររហូតដល់ 47% មិនហ៊ានរាយការណ៍ប្រាប់ឪពុកម្តាយឬអាជ្ញាធរទេដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពដោយហេតុថាមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេជាអ្នកចែកចាយថ្នាំញៀនរបាយការណ៍របស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia បានដឹងបន្ថែមថាកុមារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានសភាពស្គមស្គាំងភ័យខ្លាចរវើរវាយឆេវឆាវបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបង្កហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងលើអ្នកដទៃបែកបាក់គ្រួសារនិងបង្កសកម្មភាពលួចប្លន់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានធ្លាយទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសលោកថោងសកុនធីអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងញៀនគឺជារឿងមួយគួរឲ្យបារម្ភព្រោះអាចជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានលើសន្តិសុខសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយលោកបានគាំទ្រដល់ការស្ទង់មតិខាងលើរបស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ដោយចាត់ទុកថាការរកឃើញបឋមមួយនេះនឹងរួមចំណែកដល់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមួយផ្នែកទៀត
ម៉ោងនេះគឺថាខ្ញុំគាំទ្រហើយខ្ញុំក៏ចង់បានឲ្យការងារនឹងគឺមានលក្ខណៈធំដុំជាងនឹងតទៅទៀតដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថោងសកុនធីអះអាងថាអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀននឹងបន្តបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយមិនមធូរដៃឡើយបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឥដឹងថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន3676ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង7600នាក់ក្នុងនោះស្រី545នាក់និងចាប់បានគ្រឿងញៀនសរុបជាង40គីឡូក្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកបានរើបឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោយពីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិទៀតហើយលោក James Dedmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលនានាអាចពឹងផ្អែកលើធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្លួនឲ្យជួយស្រោចស្រង់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេលនេះអ្នកវិភាគប្រមាណថាធនាគារកណ្ដាលទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចជួយបានច្រើនទេសេដ្ឋវិទូមានមន្ទិលសង្ស័យថាគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណប្រហែលជាមិនអាចជួយបានច្រើនក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីមានកម្រិតទាបរួចស្រេចទៅហើយធនាគារកណ្ដាលមិនមានឥទ្ធិពលដោយកាលពីមុនក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកល្អដូចដើមវិញទេដោយសារតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននិងការដកសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនានាកំពុងតែដាំក្បាលចុះ
អតិថិជនឥឡូវនេះគឺជាកម្លាំងចលករសំខាន់ដែលអាចនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនេះបើយោងតាមធនាគារ JP Morgan Chase ដែលជាធនាគារអាមេរិកមួយធនាគារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការលក់រាយនៅទូទាំងសកលលោកកើនឡើង 4.8% កាលពីត្រីមាសមុនកំណើនការចាយវាយបន្តិចបន្តួចរបស់អតិថិជននេះគឺដោយសារតែទីផ្សារពលកម្មតូចចង្អៀតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតទំនងជានឹងកាត់បន្ថយការជួលបុគ្គលិកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះការនេះនឹងនាំឲ្យអតិថិជនកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួន
សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតប្រទេសបារាំងដែលនាំចេញទៅជាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅតែមានសក្តានុពលដោយសារតែសកម្មភាពផលិតនៅតាមរោងចក្រនៅតែដំណើរការល្អក៏ប៉ុន្តែការជួលបុគ្គលិកបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយសកម្មភាពផលិតនៅតាមរោងចក្រនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលកំពុងតែថយចុះក្នុងរយៈពេល7ខែជាប់គ្នាគិតត្រឹមខែសីហានេះ ការផលិតធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនមួយលឿនបំផុតកាលពីខែមុនក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជ្រួតជ្រែងដោយសារការចង់ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសន្ទុះរោងចក្រនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដោយសារតែក្តីរំពឹងថានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោក Andrew Wishart សេដ្ឋវិទូនៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានថ្លែងថាការងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញមិនទំនងជាអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែការផលិតធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោក
សញ្ញានៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាការប្រាក់បានប្រាក់រដ្ឋាភិបាលបានក្រឡាប់ចាក់មានន័យថាបានប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងបានប្រាក់កម្ចីរយៈពេលវែងទៅទៀតជាទូទៅស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាព្រមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយត្រូវជំពាក់បំណុលអ៊ីតាលីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែថយចុះការពីត្រីមាសមុនដោយធ្លាក់ចុះ 0.2% ខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអាមេរិកឡាទីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់មិចស៊ិកប្រេស៊ីលនិងអាហ្សង់ទីនបន្តធ្លាក់ចុះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំមិនគ្រាន់តែទន្ទឹងរង់ចាំមើលវិធានការមួយចំនួនរបស់ធនាគារកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទេលោកធ្លាប់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាង30ដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេល4សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដោយទាមទារឲ្យធនាគារកណ្ដាលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ច្រើនបំផុតដែលធនាគារបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីខ្ចីប្រាក់មានការរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ថាធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបនឹងសម្រួលដល់គោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចទៅលើថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៀតចំពោះអត្រាការប្រាក់លោក Eric Rosengren ប្រធានធនាគារកណ្ដាលក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts បានចេញមុខនិយាយរួចទៅហើយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនឹងក្លាយជាកំហុសមួយប៉ុន្តែមានសញ្ញារួចទៅហើយថាអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ
លោក Rosengren បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅតែខ្លាំងហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងមានកំណើនតម្រូវការទៀតផងលោកចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់រហូតទាល់តែមានសញ្ញាកាន់តែច្បាស់អំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកភ័យខ្លាចថាអន្តរាគមន៍លឿនពេកណាមួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលក្រោយប្រសិនបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិតជាកើតមានឡើងពិតមែន
លោក Rosengren បានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាថាយើងមិនចង់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ត្រូវការវានោះទេមួយផ្នែកគឺដោយសារតែយើងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនោះទៀតនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាពិតប្រាកដហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ពីការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ទាបខ្លាំងការនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សកាន់តែប្រថុយប្រថានប៉ុន្តែមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលនិងសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនបារម្ភថាការប្រើគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណជាឧបករណ៍តែមួយមុខនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងកលតិសានេះដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដើម្បីទាញពិភពលោកចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008នោះ
ដោយថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុននៅវេទិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅឯទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming លោក Mark Carney ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណនិងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទំនងជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនអត្រាការប្រាក់បានធ្លាក់ចុះដល់អវិជ្ជមានរួចទៅហើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ចុះទាបនៅគ្រប់កន្លែងមានការភ័យខ្លាចថានឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្តទៀតនោះទេដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលនីមួយអាចសម្លឹងមើលការកាត់បន្ថយការយកពន្ធដើម្បីបង្កើនតម្រូវការនិងកម្ចីនានាដើម្បីយកទៅចំណាយលើគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែរឬទេ
ក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើចំណុចនេះផងដែរប្រទេសជាច្រើនបានជាប់ជំពាក់បំណុលសាធារណៈយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួចទៅហើយដោយចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅលើបានប្រាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើនប្រាក់កម្ចីគឺជាការប្រថុយប្រថានណាស់ប្រសិនបើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមិនកើនឡើងទេនោះរូបិយប័ណ្ណនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់បំណុលនឹងចាប់ផ្ដើមទាមទារអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុននៅទីបំផុតប្រាក់សំណងនឹងធ្លាក់ចុះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកមហាម៉ាត់អែលអ៊ីរៀនប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Allens បានថ្លែងថា សាកកត់មើលពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបើកលើផ្លូវរលាក់ហើយគ្មានកង់សាគូយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យរថយន្តបែកកង់ដូចមុនទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅតែរស់នៅក្រោមស្ថានភាពមានអាសន្នខាងសន្តិសុខតទៅទៀតនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាពួកអ្នកស្រុកនៅជិតព្រំដែនខាងផ្នែកប៉ាគីស្ថាននៃដែនដីមានចំនួននេះបានត្អូញត្អែរថាការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងយោធាដែលកើតច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដែរលោកអាយ៉ាសគុលរីកាពីក្រុងព្រំដែនឆាកូទីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកលក់ទំនិញនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនក្រីក្រនេះនិយាយថាការប៉ះទង្គិចខាងយោធាបានកើនច្រើនឡើងចាប់តាំងពីដើមខែសីហានៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានលុបចោលស្វ័យភាពដល់ផ្នែកដែនដីកាស្មៀររបស់ផងខ្លួនដែលបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតមកដល់ពេលមួយខែមុននេះមានសិស្សប្រមាណ200នាក់ធ្លាប់មកកាន់សាលារៀនសាសនាអ៊ីស្លាមនេះនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនឆាកូទីនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានសិស្សតិចជាង12នាក់បានមករៀននៅទីនេះលោកសាយ៉ាត់អាម៉ាត់ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅឯសាលារៀនអ៊ីស្លាមនៅឆាកូទីនិយាយថា
អបខោហ្វអ៊ីរ៉ាស់គីយ៉ានីហ្វាយរិងគីវ៉ាជាហេយ៉ាំពេ
អពមដាយមានការភ័យខ្លាចដោយសារមានការបាញ់តបតគ្នាហើយពួកគេក៏ឈប់បញ្ជូនកូនកូនពួកគេមកសាលារៀននេះទៀតដូច្នេះសកម្មភាពនៃការសិក្សាអប់រំមានផលប៉ះពាល់មិនល្អច្រើន
មនុស្សភាគច្រើននៅទីនេះក៏ខឹងសម្បានឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ដែលបានកែប្រែឋានៈនៃតំបន់តែមួយគត់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោករាជាអាឌីលដែលជាអាជីវករនិយាយថា
អ្នកសាទវ៉ូហ្សាទីការ៉េមោឌីហ្សាទីការ៉េអ្នកសាទការុមេកែតការ៉េរ៉ខេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីមោឌីប្រកាសជាអយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេហើយបានសង្កត់សង្កិនពួកគេយ៉ាងអាក្រក់បំផុតពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរឥណ្ឌាបានត្រូវបង្ខាំងនៅក្នុងផ្ទះហើយមានមហូបអាហារតែបន្តិចបន្តួចពីព្រោះតែការលុបចោលស្វ័យភាពនេះមានរយៈពេលជាង24ថ្ងៃហើយរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ
សកម្មភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការលុបចោលឋានៈពិសេសរបស់ដែនដីកាស្មៀរមានអមជាមួយនៅបំរាមគូចរដ៏ខ្លាំងនិងការបិទគមនាគមន៍ផងដែរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមានរំចោលទាំងពួកមានដឹកនាំនយោបាយនិងពួកសកម្មជនផងបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទេប្រជារាស្ត្រកាស្មៀរបានធ្វើការតវ៉ាជាការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពទាំងនេះរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសូមឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសវិធានការទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយពួកអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់កាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបដិញ្ញាថានឹងឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រកាស្មៀររហូតដល់ពេលពួកគេមានសេរីភាពលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយថា
អមារេកាស្មៀរីបហតមុស្គលវ៉ាក់សេគូដរ
ប្រជារាស្ត្រកាស្មៀរបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាពិបាកពិបាកជាច្រើនមកហើយយើងរំលឹកការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេ
ពួកមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថានបានចានចោលការអះអាងរបស់ឥណ្ឌាដែលថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីបញ្ឆេះចលាចលនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរឥណ្ឌាទីក្រុងឆាកូទីធ្លាប់តែភ្ជាប់ដែនដីកាស្មៀររបស់ឥណ្ឌានិងរបស់ប៉ាគីស្ថានតាមរយៈស្ពានមិត្តភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ពាននេះនៅទំនេរ ពីព្រោះអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យបិទផ្លូវនៅទីនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចាក់ចែងរបស់លោក Nicolas Maduro ពី Venezuela មិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាកសាងជីវិតថ្មីឡើងវិញអាចទេដែលថាការចំណាយពេលច្រើនប្រើទូរស័ព្ទបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចំនួន Z អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Venezuela លោក Elliot Bram បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯក្រសួងការបរទេសថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេស Venezuela និងបាននិយាយទៀតថាការចោះចេញពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro គឺជាការចាំបាច់មួយរបស់ប្រទេសដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Cindy Sen និងនាង Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Abrams អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Venezuela បានបញ្ជាក់ថាការចោះចេញរបស់លោក Maduro មិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទេវាមិនមែនជាការសងសឹកទេហើយយើងព្យាយាមបញ្ជាក់ចំហនេះឲ្យបានច្បាស់លោក Abrams បានថ្លែងទៀតថាលោកមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៃឆន្ទៈរបស់លោក Maduro ដើម្បីចរចាសម្របសម្រួលគ្នាដែលថាលោកសុខចិត្តព្រមចោះចេញពីតំណែងនៅឡើយទេការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Maduro កាលពីឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រជាជាតិនានានៅអត្តកោខាងលិចចាត់ទុកថាខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង50ទៀតបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោក Juan Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ Venezuela លោក Abrams បានថ្លែងបន្តទៀតថាដំណើរការចរចារៀបចំឡើងដោយប្រទេសណ័រវេសរវាងក្រុមតំណាងរបស់លោក Maduro និងក្រុមតំណាងរបស់លោក Guaido កំពុងជាប់គាំងដោយសារក្រុមការងាររបស់លោក Guaido កំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោក Maduro នឹងចូលរួមចរចាក្នុងគោលបំណងល្អឬក៏លោកកំពុងព្យាយាមអស់បន្លាយពេលវេលា
លោក Maduro បានអះអាងថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានប្រាប់ថាមានការតាក់ទងគ្នាតាមបណ្ដាញជាច្រើននៃក្រមការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ពីលោកលោក Abrams បានសម្ដៅដល់ការបើកអង្គភាពកិច្ចការ Venezuela ឬហៅកាត់ថា VAU ក្រោមការដឹកនាំរបស់ភិរៈធិរី James Story នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋធានី Bogota ប្រទេស Colombia និងបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីរងចាំស្ដាប់ពាក្យរបស់លោក Maduro និយាយផ្ទាល់មាត់ថាថ្ងៃដែលរបបដឹកនាំនេះដួលរលំដំណាក់ពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abrams ក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro នៅតែបន្តមានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បាននិងបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកជឿថាឥឡូវនេះពួកគេកាន់តែលំបាកក្នុងការលក់ប្រេងរបស់ពួកគេតាមតម្លៃទីផ្សារនិងកាន់តែលំបាកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុលោក Abrams បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរបបដឹកនាំមួយនេះនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះលោក Abrams បាននិយាយទៀតថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro មិនមែនទៅលើពលរដ្ឋ Venezuela នោះទេហើយក៏រួមបញ្ចូលការលើកលែងដល់ការនាំចូលស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងទំនិញមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថាប៉ុន្តែរបបដឹកនាំរបស់លោក Maduro កំពុងចំណាយប្រាក់របស់ខ្លួនលើអ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាស្បៀងអាហារឬក៏ថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែគឺជាការសងអំណុលទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីនិងចំណាយលើអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋ Venezuela រួមទាំងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ Venezuela កាលពីខែមករាក្នុងគោលបំណងទម្លាក់លោក Maduro ចេញពីតំណែង
ប៉ុន្តែសាជីវកម្មប្រេងរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា CNPC ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង Rosneft របស់រុស្ស៊ីនិងអ្នកទិញប្រេង Venezuela សំខាន់មួយទៀតមិនស្ថិតក្នុងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទេលោក Abrams បាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្មានប្រតិបត្តិការជំនួញជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្រៅទណ្ឌកម្មនេះទាំងអស់ចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាម្ចាស់បំណុលធំរបស់ Venezuela និងជាប្រទេសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់នៅក្នុងប្រទេស Venezuela ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូទេរយៈពេល6ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះចិនបាននាំចូលប្រេងឆៅជាង8លានតោនពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាស្មើនឹង 3.5% នៃការនាំចេញសរុបរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានកយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបាយការណ៍នានាដែលថាសាជីវកម្មប្រេងជាតិ CNPC របស់ចិនកំពុងផ្អាកទិញប្រេងឆៅពីវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែសីហាលោកអេប្រាំសបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកថាខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលតើអ្វីបានកើតឡើងកាលពីខែសីហានិងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទាន់មើលឃើញពីចំណាត់ការដែលបង្ហាញថាចិននឹងយល់ស្របជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro នៅឡើយទេឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោក Abrams បានឆ្លើយថាវាប្រហែលជាថាសាជីវកម្មប្រេងជាតិ CNPC របស់ចិនអាចដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចិនដកខ្លួនឈប់ទិញប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡានោះទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិគម្រាមកំហែងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់បុគ្គលណាឬក្រុមហ៊ុនណាដែលត្រូវបានកំណត់ថាបានជួយជាសម្ភារៈគាំទ្រឬបានផ្ដល់ជាហិរញ្ញវត្ថុសម្ភារៈឬផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនឹងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញចំពោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំនៅអំពើបេសាចាក្រោយពីត្រូវបានគេជួញដូរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយការសន្យាបោកប្រាស់ថានឹងផ្តល់ការងារប្រាក់ខែល្អឲ្យធ្វើស្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះបីជាអ្នកខ្លះមានសំណាងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក៏ដោយលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនឹងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញចំពោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំនៅអំពើបេសាចាក្រោយពីត្រូវបានគេជួញដូរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយការសន្យាបោកប្រាស់ថានឹងផ្តល់ការងារប្រាក់ខែល្អឲ្យធ្វើស្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះបីជាអ្នកខ្លះមានសំណាងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក៏ដោយសម្រាប់នាង Beatrice អាយុ35ឆ្នាំវាគឺជាការផ្តល់ឲ្យដ៏ល្អមួយដែលនាងមិនអាចមិនទទួលយកមិនបានដែលនោះគឺការធ្វើការនៅឯកសិដ្ឋានដ៏ធំមួយនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់នាងកាលពីឆ្នាំ2013នាងយល់ព្រមទទួលយកការផ្តល់ឲ្យដែលជាអន្ទាក់នេះដោយគិតថានាងអាចជួយឪពុកម្តាយរបស់នាងឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្របានដោយសារការធ្វើការនៅឯបរទេសប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេជួញដូរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្រោមស្ថានភាពធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកលំបិនមកនាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកដែលជួញដូរនាងនាង Beatrice និយាយដូចនេះថា
So a friend of mine who introduced me to said look at this place you are going to work there in the farm you did not tell me I'm going to do a prostitution so I said it's very nice so let me try.
មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានណែនាំខ្ញុំដែលនិយាយថាសូមមើលកន្លែងនេះចុះអ្នកនឹងធ្វើការនៅឯកសិដ្ឋាននៅទីនោះ
គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅឯកសិដ្ឋាននោះនៅទីបំផុតយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសលីប៊ីដោយជិះតាមនាវាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប
់នាងមីយ៉ាទ្រីសនៅទីនោះរយៈពេល4ឆ្នាំនាងមកពីរដ្ឋអេដូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារដ្ឋនេះត្រូវគេដឹងថាជារដ្ឋដែលមានស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានគេជួញដូរស្ត្រីជាង 11,000 នាក់នៃក្រុមស្ត្រីដែលត្រូវគេជួញដូរនេះត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាកំពុងធ្វើការជាទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនាងប៊ីយ៉ាទ្រីសនិយាយថាការឈឺចាប់របស់នាងគឺមិនអាចទ្រាំបាននោះទេនាងបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
Bring anything you will pack a lot of people they will beat you up do different thingsThey will give you fresh pepper you know it's
present បានអ្នករកលុយមិនបានទេពួកគេនឹងវាយដំអ្នកឬក៏ធ្វើបាបតាមវិធីផ្សេងផ្សេងពួកគេនឹងញីម្ទេសស្រស់ស្រស់លើផ្នែករបស់អ្នកពួកគេឲ្យយើងដាក់ម្ទេសនោះចូលក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់យើងទោះបីជាអ្នកមករដូវក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែចេញទៅធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដែរ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលត្រូវបានគេជួញដូរពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែបរិសនីសេរីយ៉ាក៏ជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំផងដែរលោកឆាក់វូមេកាអាស៊ីកប៊ូអាយុ45ឆ្នាំបានចំណាយពេល6ឆ្នាំនៅប្រទេសលីប៊ីនិងបានរត់គេចបីនឹងអស់ជីវិតបន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាវិញលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមតស៊ូមតិមួយដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរលោកឆាក់វូមេកាអាស៊ីកប៊ូនិយាយដូចនេះថា
As a human trafficker, you are meeting this, you are on this. Is it detrimental to others? And actually, we found that human trafficking is quite detrimental. It's an epidemic.
អ្នកជួញដូរមនុស្សធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងតែវាមិនប៉ះពាល់អ្នកដទៃមែនទេឬតាមពិតយើងរកឃើញថាការជួញដូរមនុស្សគឺប៉ះពាល់អ្នកដទៃវាជារោគរាតត្បាតវាជាមហន្តរាយដោយសារតែអ្នកជួញដូរមនុស្សបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងទោះបីជាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកដទៃក៏ដោយ
ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលហៅកាត់ថា NAPTIP ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារនេះសម្រេចបានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញដល់ជនរងគ្រោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអារិនអូរ៉ាក់វេប្រធានផ្នែកអប់រំសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It's a crime that they brought so much shame to Nigeria and is a crime that they were not proud to the record and the status of Nigeria for which
ការជួញដូរមនុស្សជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលពួកយើងគ្មានមោទនភាពជាមួយនោះទេរដ្ឋាភិបាលគិតថារឿងរ៉ាវនៃការជួញដូរមនុស្សនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះ
ដោយមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជនរងគ្រោះដូចជានាងប៊ីយ៉ាទ្រីសជាដើមកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗឥឡូវនេះនាងប៊ីយ៉ាទ្រីសមានហាងលក់ម្ហូបអាហារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯស្រុកកំណើតរបស់នាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរ VOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាចបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់អ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Houston ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំហំនៃចង្កេះមនុស្សប្រហែលជាមានការជាប់ទាក់ទងនឹង smartphone tablet និងកុំព្យូទ័រយួរដៃនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Rice University នៅក្នុងទីក្រុង Houstonអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថានៅនៃការនេះតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមខណៈពេលដែលឧបករណ៍ Digital កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងមនុស្សម្នាកាន់តែធាត់ទៅចំនួនមនុស្សធាត់ហួសហេតុទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង3ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្របពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ទទួលទានរបស់មនុស្សនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមាននិន្នាការនេះលោក Richard Lopez អ្នកស្រាវជ្រាវកម្រិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាមួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Rice University ចោទជាសំណួរថាតើការឡើងទម្ងន់មានការជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital ច្រើនឧបករណ៍ក្នុងពេលតែមួយដែរឬទេលោក Lopez បានលើកឡើងថានៅពេលយើងនិយាយពីការធ្វើការច្រើនមុខនៅក្នុងពេលតែមួយនៅលើឧបករណ៍ Digital នៅទីនេះគឺមិនមែននិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារច្រើនមុខឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងរឿងមួយហើយអ្នកធ្វើរឿងមួយទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យទាំងពីររឿងនោះទេវាគឺសំដៅទៅលើការជក់ប្រាឧបករណ៍ទាំងនោះដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ពេលវេលាដើរលឿនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើល Instagram ឬក៏ Twitter របស់លោកអ្នកជាដើមលោកលូពេសនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Dartmouth University និង Ohio State University បានធ្វើការសិក្សាមួយដែលមានការចូលរួមដោយនិស្សិតពេញវ័យចំនួន132នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ23ឆ្នាំពួកគេឆ្លើយនឹងសំណួរមួយចំនួនដូចជាតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលពួកគេត្រូវបានរំខានដោយការបញ្ជូនដំណឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏វាស់កម្រិតខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមផងដែរលោកលូពេសដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសរសៃប្រសាទនិងចិត្តវិទ្យាផងនោះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
When we found that those who reported multitasking more frequently with their devices
យើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជក់ចិត្តប្រើឧបករណ៍ Digital របស់ពួកគេនោះមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានជំងឺធាត់ជ្រុលដោយផ្អែកលើការវាស់សមាមាត្ររាងកាយនិងភាគរយនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ
បន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមចំនួន72នាក់ឆ្លងកាត់ការថតខួរក្បាលស្របពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហាញរូបភាពមិនពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងរូបភាពអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ការសិក្សាបង្ហាញថានៅពេលដែលឃើញរូបភាពម្ហូបអាហារទាំងនោះរូបភាពសកម្មភាពខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងមានប្រតិកម្មខុសគេលោក Lopez បានបន្ថែមថា
We found a relationship whereby those who are high media multitasking had more reward related activity in those
យើងរកឃើញទំនាក់ទំនងមួយដែលថាអ្នកដែលជក់ចិត្តនឹងឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ពួកគេដែលបង្កើនអកប្បកិរិយាចង់បរិភោគនិងបន្ថយការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលជួយដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
លោកបន្តទៀតថា
I would not be surprised I'll say if high media multitaskers also struggle with others
ខ្ញុំមិនផ្ទះផ្អើលនោះទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ច្រើនក៏មានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្នែកផ្សេងៗទៀតផងដែរ
អ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital ឬចំណាយពេលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនពេកដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាមើលកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកមើលទូរស័ព្ទអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតិចដោយសារតែការវិវត្តខួរក្បាលរបស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ឬខួរក្បាលរបស់មនុស្សមួយចំនួនមានទំនោរស្រាប់ទៅលើការជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital លោក Lopez បាននិយាយថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលតាមដានទម្លាប់របស់មនុស្សពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាជំងឺធាត់ជ្រុលជាកត្តាបង្កឲ្យមនុស្សជក់នឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital ឬអ្នកជក់នឹងឧបករណ៍ Digital អាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់ជ្រុលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ
បន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភីវបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សចំនួន Z ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2012ជាក្រុមមនុស្សកើតចំសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងមានទំនោរទៅរកទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនៗអ្នកស្រី Emily Seymour រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មនុស្សចំនួន Z ដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាចំនួនមនុស្សក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានទៅមានចំនួនច្រើនជាងនិងមានឥទ្ធិពលលើសង្គមច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនៗមនុស្សចំនួន Z ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2012គឺជាមនុស្សចំនួនដំបូងគេបង្អស់ដែលកើតចំសម័យបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សចំនួននេះក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេសខុសពីចំនួនមុនៗផងដែរក៏ដូចជាមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជាងចំនួនមុនៗនឹងហាក់មានទំនោរទៅរកជំនឿនយោបាយឆ្វេងនិយមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ខុសពីមនុស្សចំនួនមុនៗដែលកើតក្នុងសម័យគ្មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនឬក៏ពេញវ័យក្នុងសម័យដែលមានការកើតឡើងនៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទ smartphone និងសម័យដែលមានលទ្ធភាពទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននានាមនុស្សចំនួន Z គឺកើតក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយត្រូវគេកំណត់ដូច្នេះជាងមនុស្សចំនួនណាណាទាំងអស់លោក Michael Dimock ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយអំពីការកំណត់ចំនួនមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់មនុស្សចំនួន Z គឺថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេតាំងពីពួកគេកើតមកម្ល៉េះលោក Dimock បានសរសេរបន្តដូចនេះថាទូរស័ព្ទ iPhone បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលមនុស្សចំនួន Z នេះអាយុច្រើនជាងគេបំផុតគឺត្រឹម10ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលដែលពួកគេឈានចូលវ័យជំទង់មជ្ឈបាយចម្បងបំផុតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងប្រើដើម្បីអាចចូលទៅមើល website នានាបានគឺឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចល័តនានា Wi-Fi និងសេវាភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរលកខ្ពស់នានាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតការដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាន់ចិត្តភ្លាមៗតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការទស្សនាកម្សាន្តនិងការតាក់ទងទាន់ចិត្តតាមតម្រូវការគឺជារបៀបថ្មីថ្មីដែលមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីដែលជាអ្នកកើតចន្លោះឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1996សម្របខ្លួនតាមនៅពេលពួកគេឈានដល់ដំណាក់កាលពេញវ័យ
ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃមនុស្សចំនួន Z ចំនួន Z នេះគឺជាចំនួនដែលមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សចំនួន Z នេះចំនួន 48% នៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមិនមែនជាជនជាតិសាសស្បែកសនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ការប្រែប្រួលប្រជាសាសនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រែប្រួលសង្គមនិងនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរកទស្សនៈសេរីនិយមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះដោយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញអំពីមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីដូចនេះដែរទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន Z ខុសពីមនុស្សចំនួនមុនមុនគឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តនិងអត្រាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់យុវជនគឺបន្តកើនឡើងដោយឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្ថិតិសុខភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងអត្រាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្សចំនួន Z មានដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាដែលជះផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងព័ត៌មានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរប្រទេសនិងការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដូចជាការដែលក្រុមគូសានិងអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាមានការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសារជាភូ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន Z មានចំនួន61លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនប្រហែល 10% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
បន្ថែមទៅនឹងមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីចំនួន73លានអ្នកដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1996សរុបទាំងអស់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួន 37% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020រីឯក្រុមមនុស្សកើតមុនឆ្នាំ1964ដែលជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតារបស់មនុស្សចំនួន Z នេះវិញនឹងមានចំនួន 28% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបន្ថែមថាមនុស្សចំនួន Z ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាភាគច្រើនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលដូចទៅនឹងមនុស្សវ័យក្មេងៗនៅក្នុងចំនួនមុនៗប៉ុន្តែផ្ទុយពីមនុស្សចំនួនមុនៗមនុស្សចំនួន Z ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមមានទំនោរកាន់តែចិត្តទៅរកទស្សនៈកណ្ដាលនិយមឬក៏ទស្សនៈឆ្វេងនិយមជាងមនុស្សក្មេងៗចំនួនមុនៗដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
លោក William Free ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់និងជាអ្នកសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយដូចនេះថាជាទម្លាប់មកយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សចំនួនណាមួយឈានចូលវ័យកាន់តែច្រើនពួកគេកាន់តែមានទំនោរទៅរកទស្សនៈអភិរិយនិយមក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន Z គឺផ្ទុយពីនេះដែលប្រសិនបើទោះបីជាពួកគេកាន់តែមានទស្សនៈអភិរិយនិយមជាងមុនក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលជានឹងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិធីដែលយើងរស់នៅជាសង្គមមួយ 38% នៃមនុស្សចំនួន Z ដែលមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមបាននិយាយថាពួកគេជឿថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សចំណែកឯមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីតិចជាង 1/3 ដែលគិតដូច្នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសារយាភ្យូ
មនុស្សចំនួន Z មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខ្លាំងនឹងមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីតាក់ទិននឹងរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរប្រវេសនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍មនុស្សចំនួន Z ចំនួន 62% និយាយថាភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចំណែកឯមនុស្សចំនួន X ដែលជាអ្នកកើតចន្លោះឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1980ចំនួន 52% ហើយមនុស្សកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬក៏ហៅថាចំនួន Baby Boomers ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ1964ចំនួន 48% គឺយល់ឃើញដូច្នេះទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបង្ហាញថាមនុស្សចំនួន Z ដែលមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមចំនួន 52% បញ្ជាក់ថាពួកគេគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមនៃមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីចំនួន 38% នៃមនុស្សចំនួន X ចំនួន 29% នៃមនុស្សចំនួន Baby Boomers ចំនួន 23% និងនៃមនុស្សចំនួនស្ងាត់ស្ងៀមដែលកើតរវាងឆ្នាំ1925និងឆ្នាំ1945ចំនួន 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ឃើញដូច្នេះមនុស្សចំនួន Z ដែលមានអាយុច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងកំពុងធ្វើការដោយមនុស្សចំនួន Z នេះជាកំឡុងទិញទំនិញចំនួន44ពាន់លានដុល្លារពួកគេមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.